parte Gio Borciol del Bohra Sallim kon il-programm tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna fejn niddiskutu l-iżviluppi politiċi, industrijali, ekonomiċi li seħħew f'Malta fis-snin ta' qabel l-indipendenza sadin verament rib l-indipendenza l-mistied residenti tal-programm għal professur Gio Pirotta il-diskussjoni tagħna bbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-sensiela tal-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-64 qegħdin fit-tielet volum. Insellimlek Gio. L-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq il-finanzi tal-pajjiż u rajna lill-Lejkok li issa l-ballun kif jgħidu ġif saħiħa u qed jara li fil-fatt biex imexxi l-pajjiż sew kellu bżonn ta' flus aktar milli rid jeħti l-Gvern Ingliż. U b'dan il-mod qed jiġġustifika dak li qed jitlob il-Gvern tal-Perit minn Tofra, il-Gvern tal-Perit minn Tofra qed jitlob iżjed. U tant Lejkok ħassu daru mal-ħajt li jagħmel il-pass ma nafx jekk kunx qed nesaġġera ngħid unheard of li meta s-superjuri tiegħu il-Ministri responsabbli mill-kolonji u qabatu kiteb il-Prim Ministru qallu isma' aħna qegħdin f'sitwazzjoni iddisprata ara x'ħadd tagħmel. X'kienet ir-reazzjoni?
La ħaġa dam ma reazzjoni, għax dam xahar biex irrispondih il-Prim Ministru. U daka jindika mill-ewwel li ma kienx lis. Ma nistax nifhem jien kif dina ma ħasibix Lejkok ma kien se jirrispondi qabel ma jkun għamel konsultazzjoni kollha meħtieġa mal-Uffiċċju Kolonjali. Batlu ittra li b'ċertu pjaċir ġin nutat f'minuta fil-Uffiċċju Kolonjali li ma kienx ittra li ma kienx particularly warm. Tajjeb, però innutaw ukoll bat tara li deserved. Vol dir ħadu pjaċir li il-Prim Ministru mhux talli ma żamx ma
Lejkok
ma li talli taħdaq xejn ta' daqqa ħafifa fuq idejh. Dan qallu fikri ieħor f'dan l-istadju kollox jitibqa' kif inhu. U lu aħna ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa iktar dwar Malta qabel ma titħejja ma jitħejja bl-għajnuna tal-Bank Dinji pjan ta' żvilupp għall-pajjiż biex inkunu nafu eżattament fejn irridu morru. Sakemm dana isir, ix-short-term plan kien li xejn ma jinbidilx. Ovvjament, sappuntan kbir għal Lejkok, però ma qatax qalbu. Erba' ġimgħat wara, did-darba bat it-troħra, did-darba iktar qawwija lil Lennox Boyd, lill-Colonial Secretary.
Kien determinat jider jiġifieri.
Iva, kien determinat ħafna.
Jiżblokka s-sitwazzjoni.
Fej l-iktar l-bena issa fiha dil-ittra kienet il-biża ta' xi jiġri jekk huma jfallu u jagħtu vantaġġ politiku lil Mintoff. Għal l-amministrazzjoni tiegħi ma jistax tagħmel dak li għandha tagħmel għax m'għandniex flus. Ismagħha hija prattikament dak li ħafna drabi kienu mdorrin jisimgħu l-Uffiċċju Kolonjali minn gvernijiet. Maltin.
Ġidaw kolla ti ġustifika u l-pozizjoni t-kietlu għu mintof.
Eżattament. U ma nistawx immexxu l-proġetti li kienu juru b'mod ċar l-poplu Malti determinazzjoni tal-Gvern Ingliż biex jagħmel dak li għandu jagħmel, dak li jusew f'Malta, u da kollu hija żerrija li tgħin biex l-appoġġ li għandu mintof tkompli fil-pajjiż kompleti kbir. Lejkok kien jibża ħafna minn Mintoff. Kien jara fih bniedem li kien kapaċi jilħaq lill-poplu bi kliemu li kien kapaċi jippersuadi lil min jisimgħu dak li jkun qed jgħid u allura politikament kien għal Lejkok perikolus.
U naħseb ukoll li Lejkok hawnhekk issa kellu qisu r-reputazzjoni tiegħu.
Eżattament. Sa akkuża l-Uffiċċju Kolonjali f'din l-ittra li kienu jidru determinati li iwaqfu kull ma qed jipprova jagħmlu f'Malta sempliċiment biex ma jmorx fuq solt iżjed milli kien hemm bżonn li jintnefaq. Issa qed tistennewni qalhom waqdu mill-poplu Malti lili. U
Lejkok lil Lennox Boyd.
Bħala l-bniedem li f'ħafna okkażjonijiet fil-passat diġa mort qudiem il-poplu Malti u bdejt insemmi l-proġetti li se nagħmlu fil-pajjiż. Tajjeb? U rrid ngħidilhom daw, il-poplu Malti neħabba li jintom qed titqamlu, hekk għallhom cheese pairing mill-Colonial Office, ħabba li jintom qed titqamlu. Allura se nimxu politika determinata ta' li intawlu biex il-proġetti jsiru, imma nħabba li l-Vening li jiswa determinat li ma jagħtix iktar minn 5 miljun sena. U meta nagħmel hekk għallhom mintof ikun jista' juri lill-Maltin li kien il-bniedem ta' prinċipju li kien jaf li b'5 miljuni ma jistax jgħaddi u għalhekk ir-riżenja. Bella tajni ħraġun. Qed jispjega l-implikazzjonijiet politiċi tagħha. Meta fil-fatt għallhom meta nagħmel hekk inkun qed nagħti rigal lil kull min kontratana f'Malta biex jagħmel festa kbira.
Naturalment, ma sibt li jgħak zubajd batlu ċerk.
Ħadd ma ċabċablu, mhux talli ma ċabxpulux, imma dawna ħadu aktar kbira, dawna kemmu l-impressjoni kemm kemmu wiċċu tost, kemmu fit, kemm se jdu middejjaqna. Mhux hekk biss talli dawru kontra tiegħu. Allulu, inti taf. Daqa kitiblu Laycock. Lennox Boy. Inti taf li Laycock li aħna ma nistgħux nagħmlu pjan ta' żvilupp sura ta' nies kif nixtiequ qabel ma jkollna l-informazzjoni finanzjarja kollha up to date, m'intix tibatilna l-informazzjoni.
Aħna
dak li qed nagħmlu aħna qed nagħmlu fuq l-informazzjoni li għandna s'issa. S'issa kull meta tagħmel inti tiġi tagħmel ċertu talbiet. Però l-informazzjoni finanzjarja li tkunu il-bażi ta' dawn it-talbiet biex jiġi preparat pjan ta' żvilupp sura ta' nies, inti biex tagħtilna. Mela t-tort u għatijak. Kieku tajtna dik l-informazzjoni, għanna konna nkunu f-pozizjoni aħjar biex navalwaw mod fair.
5 miljoni kuni t-tortu minn ma kieku.
Voldini dala taħdaqqa fuq rasu u għalulu wara kollox it-tort u għatijak. Ilek tajdinna minn settembru s-sebat l-informazzjoni, għalulu informazzjoni ma waslitx. Aħna edin ansjuzi ħafna biex nirċevuha. Tajjeb. U importanti issa li kemm aħna f'Londra u intom f'Malta nibdew naħdmu fuq l-istess wavelength. Fi kliem ieħor imxi mal-politika dikjarata tal-Uffiċċju Kolonjali.
All in all, Sir Robert had read Her Majesty's Government's policy correctly. HMG was bent on keeping its financial commitments in Malta to the politically acceptable minimum. The cabinet was told by Lennox Boyd and the Chancellor of the Exchequer that Malta faced the necessity for fundamental reorientation of her economy due to the decline in direct United Kingdom expenditure. Consequently, the World Bank, an authority whose impartiality and integrity it would be difficult even for Mr. Mintoff to impugn, had been requested to make a complete survey and recommendations of Malta's economy. But developing the Maltese economy would be difficult and slow. Governor Laycock's view that £7 million annually, excluding the conversion of the dockyard, were required if Britain was to remain in Malta, was rejected.
Din id-daqqa oħra. Kif beda?
Però allura xi ħaġa oħra ta' min semmuha wkoll. U li turi wkoll x'kien hemm f'moħħ l-uffiċjali speċjalment fit-teżor Ingliż. Allura, tinsiex li preżentament għaddejjin xogħlijiet kbar ta' żvilupp minn ħadd tan-NATO f'Malta, dak qed jitkellmu dwar l-underground storage facilities f'Ħar Sabtan, tajjeb li kienu mexxin mill-kumpanija Wimpy li kienu kontratturi.
Fejn kienu jaħżnu l-żejt.
Eżattament. Dana kienet joħolqu livell qawwi ta' Ampik u Wimpy kien livell tal-pagi kienu tajbin li kienet ħalla. U qalu jekk dan ikompli jżdied mod maġġel dil-kwalità ta' xogħol industrijali fil-pajjiż, se jolli il-livell tal-impjiegi, il-wages mela se jżdiedu u se jaffettwa ħażin lid-dokjard. Għax bejlis jekk ikollu iktar tal-bieta tal-żidiet fil-pagi, allura se jsir ma jkunx jista' jikkompeti ma' tarsnari oħra fil-metera.
Ma jkunx qed nifhem jien, daqq qed jgħidulu bażikament. Illi jekk ikun hemm żvilupp fil-pajjiż u l-pajjiż imru l-quddiem, ħajkollhom problemi fuq it-tarsna. Allura aħjar il-pajjiż ma jmurx ħafna l-quddiem.
Fik li ieħor qed jgħidu. Mhux hemm. Sejru barra minn hekk jekk nagħtu t-tip ta' għajnu li qed tgħid inti li għandna nagħtu. Niġu qed nagħtu 30 lira ras imbras l-poplu Malti, id-dinja ħafna iżjed milli nagħtu lill-kull kolonja oħra. Dejjem l-argument ta' mal-kolonji l-oħra, waqt li vera u naħseb ikun hemm fair li aħna ma nagħtux każ tagħha di l-uffiċċju koloniali kien espost għal kritika minn kolonji oħra li kienu jżommu għajnhom miftuħin ta' xi flejjes se timorru. Però
kulħadd naħseb kulħadd
ħostijaw, sewa. Però minnaħa l-oħra inkunu wkoll korretti jekk ngħidu li fej l-uffiċċju koloniali kien kapaċi jikkonvinċi l-teżor Ingliż li kienet jeżistu ċirkostanzi straordinari fil-passat dawn nasaru. Kenna l-każ ta' Malta, anki fil-każ right, straordinarissimu tal-gwerra tal- u il-weda tal-flus tal-reconstruction, tal-war damage, tal-reconstruction ta' Malta. Però dawna kienu jisiru, meta kien ġiegħ l-integration, ħanibqa' fuq Malta bħal-eżempju, dawna kienu lesti jħorġu ċertu flejjes qabel ukoll biex jgħin jippreparar Malta l-integration, għaliex għax ħassew li kienet taħtieġa kbira li dan isir. Wol diri, kollox kien jiddependi fl-aħħar mill-aħħar ta' x'kienet il-viżjoni Ingliża dwar l-importanza strateġika ta' Malta. Issa, f'dan il-perjodu, u dina ta' min nsemmu hawnhekk, il-viżjoni u il-perċezzjoni tal-importanza strateġika ta' Malta kienet qed titbiddel, sew.
U titbiddel fl-imsens kienet.
Kienet qed titbiddel li l-mistoqsija issa kienet għandna nibqgħu nagħtu importanza għall-importanza strateġika pożittiva ta' Malta u risposta kienet kull le. Li Malta vera qed fadlilha importanza strateġika negattiva, jiġifieri importanti li ma jkunx fidej ħadd ieħor, jew taħt l-influenza ta' ħadd ieħor. Li se jkun potenzjalment għadu tagħna, imma iktar minn hekk le. F'dik importanza f'dik li hija strateġija navali kien meqjus li Malta kienet naqset ħafna għax fi gwerra moderna kulma kien hemm bżonn bomba waħda u tiddistruġġi lil Malta minn wiċċ id-dinja.
Mela l-karta vinċenti ta' Malta kienet qed tiddajjef.
Qed tiddajjef. Allora huma minar ma kienu tipoġġuha f'dan it-termini, però kien jidher ċar li huma kienu jgħidu għall-importanza li għandna Malta issa x'inhu l-prezz ġust li għandna ħallsu aħna. Di kellhom fil-realtà f'moħħhom. U ovvjament il-prezz kienet jonqos. Kien hemm ukoll min beda jistaqsi fl-uffiċċju koloniali sissa bil-kwiet u ma tantx hemm importanza dwar jekk il-Chief of Staff tas-servizz Ingliżi kienu x'qed jesaġeraw l-importanza ta' Malta. Dan aħsib li għadu jibda jinfiltra bil-mod fil-Colonial Office però nsibu jikber fix-xhur li ġejjin. Wordi din importanti. Barra l-uffiċċju koloniali issuġġerixxa li lejkok li għandu jkun hemm żewġ rimedji potenzjalment. Waħda kienet li jeliminaw darba l dejjem is-sussidji f'Malta. Dana kienet kustjoni li kienet ilha ġejja minn 1945, meta kienet għandna l-Kunsil tal-Gvern u kien tela il-Partit Laburista, kien rebaħ 9 mill-10 siġijiet fil-Kunsil tal-Gvern, u għadhom mill-affett li kien għamel kien bad delegazzjoni ma kienx qed jigvernaw biex niftehmu. Kien bad delegazzjoni Londra biex jargumenta li Malta tingħata għajnuna iktar ħabba s-sussidja għalli kien. U dawna kienu qalulu li fil-fatt dana ma kienux lesti biex jagħmluha, u iktar tard meta kien fil-gvern fil-1947 reġa' mill-istess talba kienu tawh somma ta' 450,000 u qalu di l-aħħar darba li se nikkontribwixxu għaliha u l-insistenza tagħhom kienet tneħħi s-sussidji. Sa tneħħi s-sussidji kif smajna l-ġimgħa l-oħra fil-qari li kien hemm, il-gvernatur stess jammetti minn fuq l-ikel kien ifisser
batija enormi
għal sezzjoni mhux ħażin tal-popolazzjoni. Għax għalkemm l-Ingliżi kienu jqabblu l-livell tal-għexin f'Malta ma' postijiet bħal pereżempju Kreta, partijiet oħra bħal-Greċja, Spanja fil-Mediterran u partijiet minn Qallija, fil-fatt li kienet jiġri f'dal-perjodu il-vantaġġ li qabel iktar kmin qabel gwerra kienet gawdi Malta f'dak li hu l-livell tal-għexin, mhux għax kien il-livell tal-għexin tajjeb biex niftehmu, imma paragu mal-kumplen tal-Mediterran kienet kien tajb, kienet jissa kien qed jonqos u qed jonqos sew.
Meta jitkellem ġo fuq is-sussidi fuq li kellha għax ta' nies tal-età tiegħek u tal-età tiegħi jiftakru r-raxin.
Ir-raxin, dak.
Imma ħafna nies oħrajn ta' età iżgħar minn tagħna dawn ma jiftakrux. Forsi nistgħu ngħidu tajt nofs kelma fuq x'kien dan ir-raxin.
Dan kien fuq l-iktar affarijiet li kienu meqjusin essenzjali, pereżempju il-ħobs, l-aġin, li ħaġa kellek prezz, kellek inti kull familja kellha kella allotment. Ta kem se tuża jew mistennija tuża biex ngħidlek ammont ta' ħobs, zokkor, żejt, dat tip. U dak l-ammont kienet ħalib tal-bot, pereżempju, kienet tixtrih bi prezz sussidjat mill-gvern. F'ċerti każi kien ikun sussidjat sew. F'ċerti każi oħra ma kienx is-sussidju ma kienx daqshekk kbir. Issa jekk kien ikollha bżonn iktar minn dak, allura mbagħad kien tixtrih bil-prezz tas-suq li kien jagħmel differenza, speċjalment f'affarijiet bħal sokkor, ħalib and so on. U dana kellek qed għandek f'dan il-perjodu fil-pajjiż numru konsiderevoli ta' familji li jiddependu minnu. Nafu wkoll li kellek min
il-minna jekk kien ikollok ktieb u jimmarkar.
Ir-raxin kien jgħaddejja ħadd ieħor. Kien jgħaddir ħatiħor ġeneralment, għax kien jgħid jiena m'għandix bżonnu u jgħaddir ħatiħor il-familji iktar bżonn li kienet ukoll ta' għajnuna. Ma.
Kultant jgħaddih il-ħatiħor u kultant tibgħu il-ħatiħor.
Ftit kien hemm x'ismu kien hemm minnu dak. L-iktar kien hemm ħafna iżjed solidarjetà milli kultant konna naħsbu. X'tensi ħafna mill-familji kienu jiġu minn xulxin. Ikollok familja li mhix qed tuża daqshekk minn dak tgħaddih lill-kuġina, tgħaddih lill-familja tagħha jew toħta, eċetera. Fuq dak kien jgħid.
Jiġri li da jitneħħa kien ikun.
Daqqa ta' ħarta kbira, m'hemmx dubju. Fi żmien delikatissimu u fi żmien fejn kif issa naraw iktar tard l-impjiegi kienu bdew jiġu medda serjament fil-pajjiż. Dik waħda mis-soluzzjonijiet li għamlu t-tieni kienet li titneħħa dak li l-Uffiċċju Kolonjali iddiskriva bħala s-sistema inflessibli u antikwata finanzjarja ta' Malta biex issir review sħiħa ta' tassazzjoni. Iġifieri żidu it-taxxi. Il-gvernatur ġie mgħu il-parir li l-ispiża l-qudiem kienet tiġi bbażata fil-pajjiż fuq pjan ta' żvilupp serju li jagħti każ jieħu into consideration x'għandu jiġi minn fuq fil-pajjiż u mhux noqogħdu kull darba ngħidu x'kien lest li jonfoq minn tof. Allu dejna li nagħti t-tenqata. Min-naħa l-oħra ammettew li meta tiġi għal żvilupp kapitali fil-pajjiż kien se jkun diffiċli biex tasal għal konklużjoni ġusta qabel ma jaraw kif qed jiżviluppaw l-affarijiet. Qabel ma spiċċat is-sena finanzjarja tal-1958 ippubblikaw l-estimi. Jiġifieri tard mhux ħażin. Id-deficit kien niżel għal 4.7 miljuni u allura kien jiġi covered mill 5 miljuni, vol dir iżammew lura l-infieq li kien tkellimna.
Il-target finanzjarju tagħha.
Il-financial advisor tal-gvernatur. Innota li għalkemm il-livell ta' infieq kien niżel, kien tniżel minn dak li kien, dakien ifisser li il-proġetti kollha, s-servizzi kollha, l-iskemi kollha li kien hemm kienu sempliċiment ġew mgħoddija għas-sena ta' wara. Tassazzjoni ġdida ma kienx hemm, neħħi żewġ taxxi ġodda fuq luxury imports u kien daħal iktar kien ġaba riżjed il-pajjiż minn naħa ta' income tax, kien żdied bit-80,000 lira. B'kollox ma kollox kien performance nistgħu nsejħula kajmana. Tajjeb, performance li l-iktar li setgħu tagħmel hija li ż-żomm fl-istess livell li żvilupp ekonomiku, aħna nafu li meta l-iżvilupp jibqa' fl-istess livell fil-fatt inti
kollu. Ma allura x'ikollok l-inflazzjoni li kielek.
Regress.
The response in Malta was a clear reflection of the different political platforms. The PCP viewpoint was that the budget was a clear example of the Mintoff administration's inability to handle money efficiently. This, said the Times of Malta, was illustrated by what the non-elected administration had achieved in continuing to run essential services as before, with important programme of works, and at the same time conduct the business of the country without any fuss. It added that whilst no one liked to admit that the country's business can be run and run on an economical basis without the people's elected representatives, this was exactly what had been done. Herbert Gennaro wrote that publishing the estimates practically at the end of the financial year, when nearly all the money was spent, would have been hilarious if the matter was not so serious. He characterized the Colonial Office's exercise as an attempt to show that Mintoff's own budget had been overestimated and that his quarrel with HMG over it had been totally unnecessary. The Voice of Malta treated both the estimates and the Strickland Press's reaction with derision. It charged that in reality the Labour administration's social and economic programme had been slowed down. The harbour project was 8 months behind schedule. No capital grants to industries had been made, although these grants had comprised the main incentive in the Labour government's original industrialisation plan. Only money on advertising had been spent on tourism, and nothing had been done to stem the tide of unemployment.
Kienu kritika qawwija apparti il-reazzjoni tal-partit Kostituzzjoni Progressiv.
Il-kritika li ġiet mill-PCP kienet waħda li ma setax titieħed bis-serjetà. Dak li għamel l-għamlet l-amministrazzjoni tal-gvernatur ma setax tirrifletti bl-ebda mod fuq il-performance tal-gvern ta' Mintoff ta' bejn 1955-58. Dik waħda. It-tieni kien veru dak li kienet tajt il-Voice of Malta li kollox huwa allura biex ma ngħidux li kien pratikament qed standstill. Kien ċertifikat kien ċertifikat anke l-fatt li l-estimi ġew preżentati daqshekk tard, kien ċertifikat ta' noqqas ta' ħila minnaħa tal-amministrazzjoni biex tagħmel l-affarijiet kif għandha tagħmilhom, ma kien jagħti l-ebda speranza, l-ebda tama li fil-futur l-affarijiet se jmorru aħjar, u naħseb jiena b'mod ovvju kienet iżid il-pressjoni li l-amministrazzjoni koloniali kienet bdiet tħoss mir-reazzjoni popolari fil-pajjiż. Iż-żewġ partiti politiċi, speċjalment il-Labour Party u l-Partit Nazzjonalista, minn dal-punt il-qudiem ikomplu jżidu fid-doża ta' kritika li iktar mill-le kienet ġustifikata dwar il-performance tal-amministrazzjoni tal-gvernatur.
Jiġri qed naraw hawnhekk, ġew jekk nifhem sew. Li waqt l-Ingliżi kellhom din l-attitudni arroganti ta' intom ma tafux tmexxu m'aħna nafu mmexxu, meta l-ballu ġifsaqgħu ma skurjawx.
Eżattament.
Anzi, il-performance tagħhom kienet waħda biex niżgħu kellhom bl-Ingliż dizmel.
Eżatt. Sa dabba ġejja ħarsu lej il-pjan Ingliż kif iġi approvat mit-teżor.
Il-pjan Ingliż
ekonomiku.
Jifieri wara dan il-budget, il-gvern Ingliż ħareġ pjan. U dik l-idea li kienu qed jgħidu li jkun hemm pjan infassal mill-World Bank minn għalija jew ma.
Iva, dak però r-riżultat ta' dak jiġi ħafna iżjed iktar tard.
Jifieri d-darba li ġej ankomplu l-aspett ekonomiku, ħanaraw il-gvern Ingliż kif joħroġ minn din il-matassa li f'ċertu sens daħal fiha hu.
Daħal fiha u daħal fiha naħseb jiena bajn hemm miftuħin.
Daħal fiha ħabar ir-rasib sa tiegħu tal-mod kif mexaw il-politiċi Maltin iktar mal-gvern ta' Mintoff.
Il-sitwazzjoni finanzjarja Angliża għalkemm aħna nistgħu nargumentaw li żewġ miljuni żejda ma kienx se jkissru l-Bank Ingliż, ċentral Ingliż, però l-fatt jibqa li l-Ingilterra m'hemmx dubju kienet għadha minn perjodu ta' ħażin ekonomikament. Dina rridu nżommu f'moħħna wkoll. Voldiri it-teżor Ingliż ma tantx kellu flus biex jilha baqqas, l-Ingilterra kienet għadha tħoss l-effetti diżastrużi tal-kriżi tas-Suez Canal, ekonomikament kienet xejn tajba, u l-gvern Ingliż fl-Ingilterra kienet jadotta policy li iżomm il-paċ industriali billi iċċedi għal-rikatti li kħat t-tisirulu miljonijiz. Policy li taħt effetti ħazzina ammens fi żmien 10 snin.
Iġifiri, għettajt u koll inti għawek li di l-attitudni tal-Ingliżi kella si f'oġġettività ta' problemi finanzjari fl-Ingilterra.
Taħħom, iva.
Appart li konna semmu koll, semmina dil program u bidal program biss li kienu għoddu għattenti ħafna li juma ma jidrux li ma Malta għet ikunu iktar ġeneruzi mill-għet.
U li kienem dina nibqa għajda għax il-riċerka tiegħi kollha turja livell ostilità fit-teżor Ingliż lej Malta.
Nħabba l-kwissjoni tal-war damage. Għalek, grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, jien għalek Fader Joe Borch, flimkien ma' Joe Perotta. Waqt li ringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom nisidnukom biex il-ġimgħa dieħla terġgħu tkunu magħna ħankomplu nduru fuq l-aspett finanzjarju ekonomiku u naraw dan il-pjan Ingliż li suppost kellu jwassal għas-salvazzjoni jekk wasal ġewle. Saħħa.